Gaaf tokko adoyeessoon gumi barsiisuu jiru lafti galgalooftee inni guyyaatota isaatiin kootta dalaan gaman nu taakkisiisa jedheen. Guyyaatota isaallee kaatee obolo qarduraa iyyeessoon kee jirtaan kootta galaan guddaa kan gaman nu taakkisiisa jedheen seenanii waliin deeman. Warrilleen wadakka galaana geennaan dhawaan bubbeetiif qilleensi guddaan ka'e. Yeroo tokko tokko obombolattiif dhawaan galaan irratti hin kaati. Obolo isaan kee jiran ta'an humnaan bishaan guddoon seenan. Yoos yeessoon obolo keessa saaboo gubbaa rafuu jira. Warri iyyee aabboo yeessoo manu lakkifta isaan jedhan. Inni ol ka'ee harka ol qabatee bubbee ta'aniif galaan haalleen callisi jedhe. Hojjum sun galaanilleen callisee bubbeelleen calliftee lafti cuftii calli jette. Inni waan warraan jedhe isa nagammaallee hin dhugeeffanne yennaan warrilleen sodaatee wal mimillatee waan jedheen kunin nama akkamiiti ka bubbeef galaanilleen sarmuuf waliin jedhan.